що здіймався над нею при кожнім русі, мов неземне благословення. «Поки тебе не було, заходив лікар Спенсер», – повідомила Маріла. «Він каже, що той славетний окуліст буде завтра в місті, наполягає, щоб я з ним порадилася. То доведеться таки, мабуть, поїхати та й годі. Я буду більш ніж удячна, коли він зможе мені підібрати добрі окуляри. Ти ж побудеш тут сама без мене. Мартін мене відвезе, а тут треба прасувати та й пиріг спекти». Сторінка 302. Я впораюся. Діана прийде, допоможе мені. Я все випрасую і спечу. Минули ті часи, коли я крохмалила носові хустинки і клала заспокійливо в пироги. Маріла засміялася. Стільки дурниці тоді накоїла Енн. Раз по раз опинялася в халепі. Я навіть думала, чи ти не навіжена якась. Згадай, як ти пофарбувала волосся. Еге ж, ніколи цього не забуду, усміхнулася Енн, торкаючись важкої коси, що повила її витончену голівку. Тепер сміюся, коли згадую, як журилася своїм волоссям. Але сміюся недовго, бо й справді для мене то була величезна журба. І коси, і ластовиня. Усе мені завдавало нестерпної муки. А тепер ластовиня нема. І всі довкола такі ласкаві, що називають мої коси каштановими. Окрім хіба Джозі Пай. Вона сказала вчора, що тепер мої коси рудіші, ніж будь-коли, чи то лише здається на тлі чорної сукні. А ще спитала, чи вдається рудим людям звикнути до кольору свого волосся. Маріло, я майже постановила собі облишити всі спроби полюбити Джозі Пай. І я докладала, як сама означила б це колись, героїчних зусиль, та полюбити її неможливо. Джозі нестерпна, як усі паї, гостро відказала Маріла. Вона не може бути інакшою. Мабуть, такі, як вона, теж для чогось потрібні. Та, як на мене, користь від них не більша, ніж від будь-яка. Джозі буде вчителювати? Ні, вона ще рік навчатиметься в семінарії, так само, як Муді Спурджен та Чарлі Слоун. Джен і Рубі вчителюватимуть, і обидві вже дістали місця в школах. Джен у Нью-Бриджі, а Рубі десь на Заході. І Гілберт Блайт вчителюватиме, так? Так. Пролунала коротка відповідь. «Гарний хлопчина», – розсіяно зронила Маріла. «Минулої неділі я бачила його в церкві. Так виріс і змужнів. Дуже схожий на свого батька в цьому віці. Джон Блайт теж був гарний. Ми були з ним добрими друзями. Він і я. Люди називали його моїм женихом». Сторінка 303. Енн підняла очі зі жвавим зацікавленням. «Ох, Маріло, і що сталося? Чому ви не?» Ми посварилися. Я не простила йому, коли він прохав пробачення. Хотіла це зробити, але згодом я була ображена й сердита. Думала покарати його, а він більше не повернувся. Такі вони, Блайти, усі страшенно горді. Та мені завжди було. Дуже шкода, що я не пробачила йому, коли могла. «То й у вашому житті було кохання?» – тихо промовила Енн. «Можеш і так це назвати. Ти б не подумала, дивлячись на мене, правда?» «Та ніколи не можна судити людей за зовнішністю. Всі забули про нас із Джоном. Я й сама забула. Та все це пригадалося мені, коли я побачила Гілберта минулої неділі». Сторінка 304, розділ 38, поворот на шляху. А назавтра Маріла поїхала до міста і повернулася аж надвечір. Енн проводжала Діану до садового схилу. І, повернувшись, застала Маріло на кухні. Вона сиділа за столом, підперши рукою голову. Щось у її понурій поставі змусило боляче стиснутися серце Енн. Ніколи ще вона не бачила Марілу такою розбитою, геть байдужою. «Ви дуже втомлені, Маріло?» «Так, ні, не знаю», – кволо відказала Маріла, піднімаючи на неї погляд. «Втомлена, звісно, та не про це я думала. Річ не в тім. Ви були в окуліста. Що він сказав?» – стривожено запитала Енн. «Була. Він мене оглянув. Каже, як я цілком відмовлюся від читання, шиття, усякої роботи, що втомлює очі. Як не буду плакати і носитиму ті окуляри, що він мені виписав, то, ймовірно, дальшого погіршення не станеться. Головні болі минуть. Коли ще я його не послухаюся, то, напевно, осліпну за 6 місяців. Осліпну! Подумай лиш, Енн!» Енна жахано скрикнула. та потім на хвилину вмовкла. Їй здалося, що вона не може вимовити ні слова. Тоді заговорила відважно, хоч і тремким голосом. «Не думайте про це, Маріло, адже він дав вам надію. Ви лише бережіться, і тоді не втратите зору. А якщо з новими окулярами у вас минуть головні болі, то це чудово». «Невелика то надія», – гірко мовила Маріла. «Нащо мені жити, коли не можна буде ні шити, ні читати, нічогісінько?» «Це ж те саме, що осліпнути чи померти. А щодо сліз, то я їх не можу стримати на самоті. Та годі, не варто про це говорити. Буду вдячна, якщо ти нальєш мені чашку чаю. Я геть виснажена. І прошу тебе, не кажи нікому, принаймні, зараз. Це буде нестерпно, коли сюди почнуть приходити, розпитувати, жаліти мене, а тоді балакатимуть про це». Маріла повечеряла, і Енн умовила її лягти в ліжко. Сама ж пішла до білої кімнатки на піддаші, сіла в темряві при вікні наодинці зі слізьми, важким серцем. Усе так змінилося, відколи вона сиділа тут надвечір, повернувшись додому із семінарії, і які сумні були ті зміни. Лиш недавно душу її виповнювали щастя, надія, і вабило новими шляхами безхмарне майбутнє. Відтоді, здавалося, минули цілі роки, та зараз Енн лягла спати з усмішкою на вустах і спокійним серцем. Вона сміливо глянула у вічі своєму обов'язку і побачила в ньому друга, яким завжди буває обов'язок, коли ми щиро готові йти йому назустріч. Минуло кілька днів, і якось по обіді Маріла неквапом увійшла в дім з подвір'я, де розмовляла з гостем. То був пан Седлер із Кармоді, якого Енн знала лише з вигляду. Їй було дивно, що він такого сказав, чим викликав цей сум на обличчі Маріли.